Bet tagad, ja mums atbrauc amerikāņš kaut kāds dienestu bijušais darbinieks un saka, jums internetā ir slikta reputācija, tā ļoti nopietna lieta. Tātad pie savas reputācijas un tiem laukiem, kas to ir iebojājuši, ir pirmā prioritāte tiem ķerties klāt. Bet tas, ko prezidents arī teica par nevienlīdzību mūsu valstī, kas tomēr tikai dažus gadu desmitus pēc neatkarības atgūšanas, viņai nevajadzētu būt tik lielai. Var saprast, ka ir zemes, kur paudzēs ir bijuši izgudrotāji, industriālisti, kas kaut ko ievēluši pasaulē un ar to nopelnījuši milzīgus līdzekļus. Bet tādā valstī kā būsējā, mēs redzam ļaudis, kas neko nav ne izgudrojuši, ne saražojuši, ne snieguši pasaulē, un tomēr staigā apkārt ar pietiekami bieziem bakiem. Un citi, kas nav vēl sasnieguši to līmeni, kur civilizētā valstī, brīvā valstī vajadzētu katram būt. Un es te atkal piekrītu, ka valsts kvalitāte ir jāmēr ne tikai ar tās augstākiem sasniegumiem, bet arī ar to, kurā atrodas visi tie vājākie un neaizsargātākie mūsu vidū.